Ja vecāki lasa, ja viņi izglīto sevi un bērns redz vecāku centību, tas ārkārtīgi atspoguļojas pašā bērnā.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā! Raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairidz Notiņa. Visiem vecākiem ir pienākums aprūpēt un uzturēt savus bērnus, to nosaka arī civillikums, tomēr brīdī, kad vecāki nolēma šķirties, tieši jautājums par to, cik liels uzturlīdzekļus maksās vecāks, kas nedzīvo kopā ar bērnu vai bērniem, rada visvairāk strīdu. Un tad tos palīdz izšķirt tiesa vai arī valstī jāuzņems rūpe gādāt par bērnu vismaz līdz viņa pilngadības sasniegšanai. Kā pieteikties alimentu saņemšanai, ja to labprātīgi nedara otrs vecāks, kuros gadījumos vajag doties uz tiesu un risināt tos tur, vai un kā iespējams saņemt lielākus uzturlīdzekļus nekā valstī minimāli noteikts. Uz šiem un, protams, arī citiem jautājumiem atbildēs mūsu studijas viesi, un šodien labdien saku svērinātai advokātei Līgai Šīmei. Labdien!
Labdien!
Labdien arī zvērinātai tiesu izpildītājai Katrīnai Baltalksnei. Labdien.
Labdien!
Un arī dzen Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas direktoram Edgaram Līcītim.
Labdien!
Protams, atgādinājums mūsu klausītājiem, kā vienmēr varat jautāt mūsu studijas viesiem, un, protams, priecāsimies arī par jūsu komentāriem, bet, nu, aizvien vecāk vai biežāk vecāk tomēr izšķiras bez liekiem strīdiem, pie notāra, nu vismaz tā gribētos ticēt, un ja tas tā arī notic, tad faktiski arī šo uzturu līdzekļu jautājumu var atrisināt tādā ceļā, vai ne? Nē, jo tu tiesu un negaidot valsts iejaukšanos.
Nu jā, būtībā, droši vien es kā zvērnāts advokāts varbūt vairāk saskaros tieši ar strīdiem, bet, protams, ir arī tādi gadījumi, kad vecāki nāk vienkārši pēc juridiskās palīdzības saistībā ar to, ka viņi vēl šķirt laulību, un tātad, lai šķirt laulību pie notāra, ir nepieciešama šī vienošanās tajā skaitā, kurā tiek atrunāts jautājums par uzturlīdzekļu samaksu. Un, protams, ja vecāki spēja vienoties, tad tur nekādu problēmu īsti nav, un tas ir ļoti ātrs, efektīvs veids, kā izšķirt laulību, un arī tajā skaitā vienoties par šiem te jautājumiem, kas attiecas uz bērnu, tajā skaitā uzturlīdzekļu. Jā, nu tas ir tas vislabākais risinājums, bet man grūti pateikt, cik tas ir proporcionāli vai procentuāli Latvijā strīdus situācijās, cik šie vecāki izlem šādā veidā atrisināt jautājumu. Protams, ir arī gadījumi, kad nav bijusi laulība, bet ir bērni bijuši, nu, tātad dzimuši bērni, nu, tad atkrīt šis laulības šķiršanas jautājums, un tad vienkārši vecāki, iespējams, pat mutveidā vienojas par to, kā tad viņi šo uzturlīdzekļu vai uzturu jautājumu risina.
Bet tad, kad ir šie strīdi vecāku starpā, tad tomēr šis jautājums mutuļo gaisā, vai ne? Par,
protams.
Tieši par uzturlīdzekļiem.
Protams, jā. Protams, ja ir strīdi, tad jā, tie ir visbiežāk par to. Pirmkārt jau par to, cik tad bērnam vajadzīgi šie uzturlīdzekļi, jā, un tad jau tur ir tāds, es teiktu, tāds tīri personiska rakstura jautājumi, no kuriem tālāk jau izriet šis uzturlīdzekļu strīdu, nu, jautājums, jā, nu tā var teikt, jo ir dažādi, ir tad, kad, piemēram, vecāks saka, jā, bet viņam ir tur tik liela alga, es gribētu no viņa saņemt vairāk. Un tad, tā kā es paris no savas prakses saku, un arī likums to saka, protams, es vados no likuma, ka vispirms mums vajadzētu saprast, cik tad bērnam vispār vajadzīgi šie uzturlīdzekļi, jā, un izejot no tā, mēs varam runāt par šo jau naudas summu un sadalījumu starp vecākiem, cik tad kurš maksās, jā, jo mums ir vēl viens likums pasaka, ka samērīgi ar saviem ienākumiem vecāki sēd šos uzturlīdzekļus, jā, nu.
Jā, cik viegli ir atrisināt šo mīklu, tā teikt, tātad, kā jūs teicāt, pirmkārt, cik bērnam ir vajadzīgs, tās ir tās saucamās pamatvajadzības, ja mēs skatāmies
ne
no juridiskā viedokļa.
Nu, ne tikai, nu, tas ir, ko mēs saprotam ar pamatvajadzībām, ja, jo ir bērni arī individuāls kaut kādas prasības vai vajadzības, varbūt kādam ir speciāla diēta, kādam ir, nezinu, tur redzes problēmas, ja, nu, tā kā katram bērnam ir individuāli, katram ir savas tās pamatvajadzības, ja mēs tā varam teikt, arī tās ir viņa pamatvajadzības, ja šim, kuram ir diēta vajadzīga vai kāda speciālista apmeklējumi vai kaut kādas terapijas, nu, tas tā kā viss komplektiņā iet, ja, mēs skatāmies, cik konkrētam bērnam būtu nepieciešams viņa, nu, tādai labvēlīgai attīstībai šie uzturlīdzekļi, nu, teiksim, mēnesī.
Interešu izglītība.
Protams.
Tās arī ir bērna pamatvajadzības.
Jā, protams. Un te ļoti bieži arī ir strīdi, ka viens vecāks saka, visbiežāk jau tas, kuram, no kura to naudiņu prasa, viņš saka, nu, tur nevajag, jā, to tā kā nevajag, vai tad to vajag. Nu, jā, tas arī ir tāds apsverams jautājums, vienīgais mums vienmēr jāskatās no tām bērnu interesēm, jā, nu, vai tas ir bērnu interesēs. Un tas atkal ir cits tā kā jau jautājums, cik mēs to bērnu noslogojam. Jā? Bet, protams, interešu izglītība arī tā skaitā. Jā.
Un tad jau, kā jūs sakāt, nav tik vienkārši it kā divi vecāki. Viens maksā pusīt, otrs otru pusīt, bet dzīvē viss ir citādāk. Tad ir jāskatās, cik ilgi bērns dzīvo pie viena no vecākiem, cik ilgi uzturs pie otra. Un tad tā matemātika acīm redzot ir krietni sarežģīta.
Jā, te jūs ļoti tādu vērtīgu niansi pieminēt par to dzīvošanu pie viena vai pie otra, nu, ja mēs skatāmies tā varbūt klasiski, tad, piemēram, ja bērni dzīvo pie viena no vecākiem un tur brīvdienas vai kaut kādas atsevišķas dienas pavad pie otra no vecākiem, tad šeit ir bieži vien tas vecāks, pie kura šīs atsevišķās dienas tiek pavadīts, viņš arī saka, jā, bet es taču viņu uztur arī tajās dienās, tad mēs rēķinam ārā, bet mēs neko nerēķinam ārā, jo tas vienkārši to nav iespējams izdarīt. Nevar tādu matemātiku uztaisīt, un skaidrs arī tas, ko arī tiesas ir nu, tā kā atzinušas, ka jebkurā gadījumā vecāks, pie kura bērns dzīvo pastāvīgi, īstenībā tie izdevumi jau ir lielāki, nekā mēs spējam nu, tā kā sagrāmatot ja, nu, vai iegrāmatot, ja mēs tādu aprēķinu veicam, un viņi ir ļoti mainīgi. Un tad mēs tā nevaram peldēt, vienā dienā bija pie otra vecāka, mēs kaut ko rēķinam ārā, nu, tas praktiski nav iespējams, jā, bet bieži vien tāds arguments izskan otru vecāku, jā, bet būtībā jau mums abiem vecākiem ir tas, ka pienākums ir uzturēt un rūpēties, lai tam bērnam viņa vajadzības un tiek apmierināts.
Jā. Nu jā, tā kā pietiekam sarežģīts jautājums, tāpēc arī valsts ir noteikusi to minimumu. Tātad minimālie uzturu līdzekļi, kādi tie šobrīd ir, atgādiniet, tie šogad mainījās, ņemot vērā jā. Dzīves sadārdzināšanos.
Es pateikšu par tiem minimāli, ja mums tur atšķirās, ir šī viena arī būtiska niansa, tātad minimālie uzturu līdzekļi, es nepateikšu summu, bet tas ir līdz 7 gadu vecumam ir 25% apmērā no minimālās algas.
175 eiro es skatos.
Jā, tie, jā.
Es arī apskatījos pirms raidījuma.
Jā, un virs 7 gadiem ir 30%.
210 eiro
jā,
šobrīd.
210 šobrīd, jā.
Nu jā, bet tad Edgar, ja neizdod šādu vecākiem vienoties, tad valsts uzņems saistības.
Tad uzņemās valsts šīs rūpes, un tālākās jau ceļš ir atkarīgs vecākam, kāds viņu rīcībā ir dokuments. Ja ir tiesas spriedums, tad vispirms jādodās pie tiesu izpildītāju. Piedziņa, teiksim, piespiedu izpildes kārtībā, un ja nav sprieduma vai nav notariālās vienošanās, kuriem izpildes spēks, tad var uzreiz vērsties fonda administrācijā, un tad administratīvā procesa kārtībā tiks izlemts šis jautājums. Un tad valsts jau maksās 129 eiro no 7 gadiem, un līdz 7 gadiem 107,5.
Tas ir tik vienkārši izdarāms, tik vienkārši nokārtojams tas jautājums?
Ja nav tiesas sprieduma vai notariālās vienošanās, tad 80% gadiem vecāki izvēlās Latvijā vai elektronisko pakalpojumu pieteikšanās uzturlīdzekļiem aizpilda, un tālāk jau valsts uzrunā otru vecāku, un atkarībā no saņemtās informācijas tad jau tiek pieņemts lēmums.
Cik ātri šis tiek izskatīts?
Nu, praksē 3 mēnešu laikā šo procesu var iziet un vecāku saņemt naudu kontā.
Tātad pēc 3 mēnešiem jau tad sāka vecāku kontā ieripot, kā jūs teicāt, šie ja mazākam bērnam līdz 7 gadu vecumam 107,5 eiro un tad lielākiem 129. Jā,
un ja bērns turpina mācības līdz augstskolai nu, vai vidusskolā visbiežāk, tad arī pašam pieaugušajam bērnam tiek arī maksāts.
Bet bieži tiek atzīmēts, tas tomēr ir ievērojami mazāk nekā kā mēs dzirdējām, tas valsts noteiktais
jā,
minimums.
Tāpēc, kad valsts maksā, tā summa nav piesaistīta minimālajai algai, tas ir salāgots ar, kā varētu teikt, ar valsts budžeta iespējām faktiski.
Jā, bet katrā ziņā tas ir mazāk nekā bērnam minimāli nepieciešams.
Jā, tas ir mazāk, un tālāk, ja vecākam nav tiesas spriedama, un vecāks saprot, ka no otra vecāka viņam ir ienākuma, viņš jums strādā, tad faktiski, lai saņemtu vairāk vai piedzītu vairāk, tad ir iespēja doties uz tiesu, celt prasību tiesā, un tiesa tad jau pielams atbilstoši vecāka ienākuma stāvokli.
Katrīna, un tad jau tas ir tiesa izpildītāja darbiņš, vai ne? Šīs viss sarežģītākās situācijas, kā jūs tās paraksturotu?
Jā, tieši tā, un diemžēl jāsaka, ka uzturlīdzekļu piedziņas lietas tomēr ir viss izplatītākās no lietām, ar kurām strādā tiesu izpildītājs. Un pirms raidījuma es tieši paskatījos, kad salīdzinot ar pagājušā gada ceturksni tieši manā praksē, šogad uzturlīdzekļu piedziņas lietu skaits ir palielinājies uz pusi. Nu, tātad, ar ko jārēķinās cilvēkam, ja lieta nonāk pie tiesu izpildītāja? Vispirms, protams, tiek nosūtīts paziņojums par pienākumu izpildīt labprātīgi likumā noteiktā termiņā. Un šeit ir tā problēma, ka, diemžēl, šos te paziņojumus ļoti bieži cilvēki atbildētāji tātad nesaņem. Un pēc tam ir tie argumenti, es nesaņēmu, un tāpēc es neko nezināju. Neskatoties uz to, ka arī uzturlīdzekļu garantija fonds viņam ir pirms tam sūtījis dokumentus vai tiesa ir sūtījis paziņojums. Un tāpēc mēs savā praksē visiem sakam, ka šobrīd ir pieejama un lietojama oficiālā e-adrese. Tā saucamā oficiālā elektroniskā adrese gan juridiskām, gan fiziskām personām saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm. Un tādā veidā, izveidot šo e-adresi, uzreiz var saņemt paziņojumus un zināt, kas ir par lietu. Nu, tālāk, ja nonāk lieta līdz tiesu izpildītājiem, atbildētājiem ir jārēķinās ar, protams, zināmām, kā lai to saka, neērtībām, tiks apķīlāti konti kredītiestādēs, tiks veikta piedziņa no visa veida ienākumiem, ne tikai no darba algas, tai skaitā no autora atlīdzības un visiem citiem ienākumiem, var tikt apgrūtināta piederošā kustamā manta vai pat pārdota.
Nu jā, un droši vien uzturlīdzekļu garantija fonds varētu turpināt, jo jūs visu laiku izdomājat jaunus un jaunus, nu tāds, kā te izskanēja, apgrūtinājums, vēršanos pret tiem, kur nemaksā, bet nu to nemaksātāja pulks ir ievērojams.
Viņš ir ievērojams, kaut gan taisnības labi jāsaka, pēdējos 3 gados viņš ir nemainīgs, nostabilizējis uz 42 tūkstošiem, arī beidzoties aprīļa mēnesim, mēs redzam, ka parādnieku skaits nav pieaudzis, nav arī, diemžēl, ir samazinājis, bet viņš ir konstanti nemainīgs. Bet, kur mēs redzam pozitīvo tendenci, ka atgūtās summas, ko piedzina tiesu izpildītāji, ir katru gadu ir ar pieaugošo tendenci. Faktiski ir, un ja no izmaksātās summas šobrīd jau mēs redzam, ka pārsniec 30% no izmaksātā apmēra, un tad pagāt, vēl gadus 3 atpakaļ tie bija zem 30%, un tā ir tāda pozitīva tendence. Nu, vai nu parādnieki vairāk ir legalizējuši darba vietas, vai arī kļuvuši turīgāk, un arī tās metodes ir varbūt ir vairāk tādas, kas aizķer šos parādniekus.
Katrīna, kā jums šķiet, kas ir mainījies, tā tad ir kaut kas tomēr mainījies uz labu?
Noteikti viens no tādiem motivējošiem faktoriem ir tas, ka tomēr dzēšās uzturlīdzekļu garantija fonda procenti, ja, jo cilvēki tomēr, nu, lai vai kā vēlas atbrīvoties no tām savām parādu saistībām. Iespējams, parādījušās vairāk darba vietas, tātad uzlabojies sociālais stāvoklis valstī vispār kā tāds, bet nu, noteikti ir, protams, paliek tā grupa, kurā arī izvairās un nemaksās. Ja mēs paskatāmies uz kopējiem statistikas datiem pa pagājušo gadu, visi tiesu izpildītāju lietvedībā kopumā tika saņemtas 5709 uzturlīdzekļu lietas, no kurām pabeigtas 2549, tātad apmēram puse tomēr pabeigtas, piedzītas, jā.
Nu jā, un paldies arī klausītājiem, kas iesaistās mūsu sarunā. Nu, te, piemēram, tāds jautājums no klausītāja puses. Esmu neizpratnē, kāpēc ir tā, ka persona var nemaksāt uzturlīdzekļus, un viņu vietā to dara uzturlīdzekļu garantija fonds, bet viņš vienlaikus var pieprasīt saskarsmu un ietekmēt mammas izvēles, piemēram, par skolu bērnam un citus jautājumus.
Nu jā, nu tā ir tāda, nu, manuprāt, jāņem vērā, vai arī jāizšķir šīs divas lietas, ka bērnam ir šī, nu, teiksim, personiskā tiesība, ja mēs tā varam teikt, viņam ir tiesība satikties ar šo vecāku, kaut arī viņš nemaksā, jā, nu tā, tas tā kā mēs nevaram, nu, savā ziņā sodīt bērnu, aizliedzot viņam tikties iespējams ar to vecāku, kurš nu, nemaksā šos uzturlīdzekļus. Tas ir, tas nav tā kā viens ar otru saistīts jautājums. Viens ir uzturs, otrs ir šī te, jā, attiecība veidošana vecākam ar bērnu. Un to, lai kā varbūt tas vecāks, pie kura bērns dzīvo un nesaņem šos uzturlīdzekļus no otra vecāka varbūt vēlētos, jā, bet tā būs atkal, manuprāt, tāda bērna iesaiste pieaugušu cilvēku strīdu risināšanā, jā, jo mēs nevaram nekādā veidā, nemaz nedrīkstam īstenībā bērnam liekt šo saskarsmi ar otru vecāku šī iemesla dēļ.
Bet no otras puses, tomēr bērnu labākajās interesēs ir arī saņemt šos uzturu līdzekļus, kas viņam ir vitāli nepieciešami, kā jūs teicāt, nu kaut vai pamata vajadzība apmierināšanai, jā, jo tas arī bērni
protams,
interesēs.
Jā. Tas ir bērni interesēs. Vienīgais, ja mēs tā kā nevaram bērnam atņemt, tad pilnīgi visu īpaši tas tā kā nu, nav bērni interesēs, ja viņam nemaksā viens vecāks šos uzturlīdzekļus, ka viņam nevajadzētu liekt šo saikni ar otru vecāku. Nu, tā kā, jā, es piekrītu, ka tas nav bērni interesēs, ka viens vecāks nemaksās šos uzturlīdzekļus, bet tādā veidā. Bērns vienīgi varētu ciest, es domāju, ja viņam vēl tiek liekta vispār šī saskarsme ar šo vecāku.
Ai, raksti, ja vecāks, pie kura bērns brauc brīvdienās un svētkos, kurš atsevišķi maksā par interešu izglītību, ēdināšanu, tiek iepirkts viss nepieciešamais apģērbs, apavu, mācību līdzekļi, dot kabats naudu, nodrošina izglītojošu un izklaidējošu pasākums. Cik lielu uzturu līdzekļus var pieprasīt no šādu vecāku?
Es nezinu, vai es īsti pareizi sapratu jautājumu.
Nu tā tad vecāks...
Viņš jau maksā.
Viņš jā, jau maksā un maksā arī uzturlīdzekļus, bet reizē tā ir arī maksa par, kā mēs te dzirdējām. Jā, tā, tad
jā, tā arī...
Interešu izglītība, ēdināšana un tam līdzīgi.
Es, protams, nevaru atbildēt uz jautājumu konkrēti nosaucot kādu ciparu, jā, bet tas atkal būs vecāku vienošanās jautājums. Un atkal šeit būtu jāskatās tā samērība, cik tad bērnam jāsāk ar to, cik bērnam vispār vajadzīgs ir mēnesī šie uzturlīdzekļi, cik daudz, kādā apmērā, un tad, protams, bet arī šeit ir atkal tas pats, tas, ko es jau tā kā sākumā minēju, ka ja tas viens vecāks, kurš ikdienā nedzīvo ar bērnu kopā, ir, nu, ir saticies ar bērnu, un tas bērns pavada nedēļas nogali pie viņa, un viņš viņu ved uz kaut kādām izklaides vietām, nu, protams, un tas ir labi, tas ir motivējoši, un tā vajag droši vien arī darīt, bet mēs nevaram nekādīgi mēģināt tagad to summu izraicināt laukā un teikt, ka es tev došu mazāk. Nu, tādu matemātiku es pat nevaru pateikt, un tādu arī likums nevaru pateikt, jo tas vienkārši nav iespējams. Bet atbildot droši vien uz klausītāju jautājumu, būtu tas, ka tad būtu jāvienojas. Ko tad mēs katrs maksājam, kādā apmērā? Nu, tās vienošanās jau var būt ļoti, ļoti detalizētas.
Jā, un tās vienošanās jau arī var mainīt. Pat, protams. Ja, piemēram, tā ir notariāli apstiprināta vai tiesa apstiprināta, ja kaut kas mainās, atkal vecāki var griezties pie tiesības sargājušām institūcijām vai kur citur mainīt to vienošanos.
Jā, un šeit arī jāņem vērā tas, ka bērna vecumam mainoties, mainās arī bērna vajadzības. Jā, un līdz ar to, ja vecāki spēj vienoties, viņi vienkārši to izdara vai mutiski, vai rakstveidā, vai nu, kādā citā. Protams, ja ir tiesas spriedums, tad tur vajadzētu savādāk atkal arī ar tiesas procesā šo jautājumu risināt. Bet būtībā jā, tas ir iespējams un to tas būtu ieteicami mainīt.
Un kā jau te izskanēja, ka diemžēl ir vecāki, kur mēģina izvairīties, un tad klausītāji Aija jautā, bet kā pierādīt to, ka otrs vecāks nevēlas strādāt, vai strādā maz, vai strādā nelegāli, lai tikai no otra vecāka piedzītu lielākus uzturlīdzekļus?
Vispirms jau kā mēs dzirdējām raidījumā, šādam vecākam būs jāsaskaras ar tiesu izpildītāju, piespiedu izpildi, un tālāk, ja šie instrumenti būs varbūt nesekmīgi, tāpēc, ka, kā jūs minējāt, ka parādniekam nekā nav, tad mēs skatāmies tālāk, kaut ko vēl valsts paredzējis var darīt. Ja viņam būs autovadītāja tiesības, tad varēs piemērot liegumu, ja personām būs šaujam ieroči. Tādā arī ir nepilns tūkstots personas, kuram var piemērot liegumus, un tad jau sāk vērtēt paša cilvēka no tos apstākļus, vai viņš ir darbaspējīgā vecumā, vai viņam ir objektīva apstākļa nestrādāt, un tad jau paliek galējais līdzeklis vērsties ar iesniegumu policijām, lai šie jautājumi izskata krimināla procesa ietvaros, vai tā jau nav ļaunprātīga izvairīšanās, un mēs to regulāri darām, un arī mēs jau publicējam un ir jau izskanējis, kad ir sodīti parādnieki par to, kad ir konstatēts, ka viņi ļaunprātīgi izvairās. Un arī piemērot dažādi sodi no tiesas puses.
Tas par parādniekiem, bet piemēram, jā, bet Katrīna varbūt vēršos arī pie jums, jo šeit, cik es saprotu, ka tātad, lai no otra vecāka piedzītu lielākus uzturlīdzeļus, ka tas, kurš dzīvo ar bērnu, tieši tas strādā mazāk, teiksim, parāda, ka nav nekādu ienākumu, lai no tā otra piedzītu lielākus uzturlīdzeļus. Vai ir arī tādas situācijas?
Ziniet, uzturlīdzekļu piedziņas lietas vispār ir ļoti jūtīgas lietas, tāpēc, kad, ja nonāk līdz tiesu izpildītājiem saistībā ar uzturlīdzekļu piedziņu, tad ir skaidrs, ka puses ir šķīrušās nevis mierīgi vienojoties, bet tomēr ir bijis kāda konflikta situācija un nereti viņas vispār nekomunicē savā starpā, un tad uzreiz rodas šis te, kā lai saka, apusējais, kad kāds negrib strādāt, kāds strādā par maz, vai arī puse saka, es nemaksāju uzturlīdzekļus, tāpēc, kad viņa netērē bērniem, bet viņa iztērē sev. Jā, to ir ļoti grūti nošķirt. Šinī gadījumā viennozīmīgi tad ir jāmēģina vērsties tiesā, tāpat kā vēršās tiesā ar pierādījumiem, kad bērnam ir lielākas vajadzības un ka tā otra puse ir spējīga vairāk maksāt, tad es teiktu, ka šinī gadījumā pretējai pusei arī būtu jāmēģina pierādīt, ka cilvēks ir darbaspējīgs, varētu tiešām strādāt vai darīt kaut ko vairāk, lai to bērnu labāk uzturētu un radītu viņam labākus šos te dzīves apstākļus, nekā viņš to, piemēram, dara šobrīd.
Līga, te ir kas piebilstams?
Jā, es piekrītu jau, ko teica tiesa izpildītāji par to, ka tas ir pierādīšanas jautājums, un ja ir šādi, ja būtībā, ja šāda prasība ir celta tiesā par uzturlīdzekļu maksāšanu, un tātad, kur tiesa svērtē pirmkārt jau šo apmēru, kāds ir vajadzīgs bērnu uzturam, un otrkārt vērtējot šo samērīgumu starp vecākiem, kuram tad ir lielāka ienākuma vai mazāka ienākuma, vai šis materiālais stāvoklis tiek vērtēts, tad, protams, tad tā puse, varbūt, kur uzskat, ka tā otrā slēp vai kaut ko mēģina vai izvairās darīt, lai pelnītu vairāk vai savu materiālo stāvoklu uzlabot, tai būtu jācenšas pierādīt tiesai, ka tā tas ir. Un ka būtībā viņa savu materiālo stāvokli kaut kā apzināti mazina.
Bet jautājums bija, kā to var pierādīt?
Tas būtu katrā gadījumā jāskatās atsevišķi. Jā, bet es tā domāju par to pašu procesu jau galvā. Es pat domāju, kā tiesai tas būtu. Pirmkārt, tiesai jau vispār pienākums ir vērtēt pēc faktiskā stāvokļa. Jā. Un jautājums ir, kāds tad ir tas faktiskais stāvoklis? Tiesā pēc būtības nevarētu lemt par to, kā būtu, ja būtu. Ja? Piemēram, ja viņi strādā tur un viņi pelnīja tik, tad vai viņš vai viņa, ja viens no vecākiem, tad būtu jāmaksā tik. Tas tā kā nav iespējams. Es teiktu, ka drīzāk būtu jāiet tas ceļš, ka kādi tie faktiski apstākļi ir, kāds ir tas materiālais stāvoklis. Tad es teiktu, ka drīzāk varētu būt jau uz policiju iet un teikt, ka izvairās, jā, izvairās varbūt, vai slēp savu stāvokli. Nu, arī slēpšana arī ir atsevišķi augstākās tiesas spriedums, kur par to, ka, piemēram, ir uzņēmums vecākam un tur tā kā viss mans tiek iegādāts uzņēmumu. Ja mēs skatāmies kā fiziska persona, tad viņam nekā nav, jā, bet tur tiesa jau ir pateikusi, ka tomēr jāskatās ir kopsakarā, jā. Bet, nu jā, tas īstenībā diezgan komplicēts jautājums savā ziņā, jo jā, jūs teicat, ka tiesas, protams, skatīsies pēc faktiskā stāvokļa, bet kā pierādīt, nu, tas būtu jādomā konkrētajā situācijā.
Bet katrā ziņā katra vecāka materiālais stāvoklis tiek vērtēts visos gadījumos, jā, vai ne? Tas ir būtisks.
Tas tiek vērtēts tajos gadījumos, ja tiesā ir celt prasība par uzturlīdzekļu apmēru, kas pārsniedz valstī noteikto minimālo apmēru. Ja tiek prasīts valstī noteiktajā minimālajā apmērā, tad būtībā materiālais stāvoklis netiek vērtēts.
Jā, kaut arī šeit, ka tas jautājums nav tik sarežģīts, bet kā mēs dzirdam studijā, tas ir pietiekami sarežģīts jautājums ģimenēm, kuras tiešām lēmi par šiem uzturlīdzekļiem un kā to lēmt, lai bērnam būtu pēc iespējas labāk, un katra šī situācija, protams, ir individuāla, bet sarežģīta, un par to stāst arī divu bērnu māma Mairita, viņa izšķīrās pirms 3 gadiem, bet uzturlīdzekļu sakārtošanas jautājums joprojām ģimenē ir aktuāls. Klausāmies viņas stāstu.
Pirmām kārtām jau, kad tu šķiries, nav jau runa tikai par uzturlīdzekļiem, kas ir saistīts ar bērniem, bet arī tas, kā pats par sevi izdzīvot, jo pirms tam es dzīvoju savā ziņā, nu es piemēram dzīvoju savā ziņā finansiāli atkarībā no vīra, un tad ar tādiem valsts noliktajiem uzturlīdzekļiem, nu tur izdzīvot nevar. Un es nemaz nezināju, ka ir tāds uzturlīdzekļu garantija fonds. Tad es kaut kādu pāris mēnešus nemaz uz viņu nepieteicos. Tad es arī gaidīju no bijušā vīra puses, tomēr, kad būs finansiāla palīdzība, tas nenotika. Un tad jau es uzrakstīju iesniegumu, jā, uzturlīdzekļu garantiju fondam. Pēc tam notikās arī tiesas process, kur es prasīju lielākus uzturlīdzekļus nekā ir valsts noteiktie. Un nācām ar advokāti ar visiem rēķiniem un visiem čekiem, cik kas, kuram bērnam par ko, kas, kā aiziet naudas. Un tad tur tika rēķināts, cik tad apmēram būtu vajadzīgi tā, lai tie 50% no otras puses tiktu apmaksāti. Es prasīju lielāku summu nekā man piešķīra, bet piešķīra lielāk nekā valsts noteiktajot. Un man liekas, ka tagad gan likums ir mainījies, tagad kaut kad nesen mainījās, un arī minimālā alga ir mainījusies, līdz ar to tur atkal tās summas ir citādākas. Bet nu, tā kā tas tika piešķirts viss caur tiesu, tad varēju lūgt palīdzību tiesu izpildītājam, kurš atkal var skatīt, kāda tur ir tā situācija. Tā maksāšana vairs nav atkarīga tikai no tēva puses interesēm. Šobrīd ir tā, ka joprojām bērnu tēvs ir uzturlīdzekļu garantija fonda sarakstā. Ir kaut kādi mēneši, kad tiek uzturlīdzekļu samaksāts, tad es noziņoju fondam, kad šitajā mēnesī ir samaksāts, tad viņi tajā neizmaksā. Bet tā joprojām tajā sarakstā bērnu tēvs ir, jo tie maksājumi ir ļoti neregulāri. Un līdz ar to joprojām es esmu uzturlīdzekļu garantija fondā. Tā iemesla dēļ, kad iet caur tiesu izpildītājiem, viņai ļoti viegli redzams, vai tiek maksāts nodokļi. Viņa redz VSA visu šīs te atskaites, un mēs esam redzējuši un piefiksējuši, ka nauda ienāk uz Lietuviešu bankas kontu. Un līdz ar to, pat ja tiesu izpildītājs kontu ir nobloķējis, viņa pieņemsim uz Latvijas kontu ienāk tur kaut kādas summas, tās summas visticamāk pārnāk uz manu pusi, jo tas ir tiesas lēmums par uzturlīdzekļu maksāšanu, bet ja tā nauda aiziet uz Lietuviešu kontu, tad tiesu izpildītājs tur neko nevar izdarīt. Es nevarētu teikt, ka tur ir pretī izpratne par to, ka bērniem ir nepieciešami uzturlīdzekļi. Un tā ir tāda visu laiku cīnīšanās ar dzirnavām. Ja tie uzturlīdzekļi tiek samaksāti, tad tas ir bijis vai nu viņa paša ģimenes spiediens, kad par bērniem ir jāsamaksā vismaz finansiāli, vai tas ir bijis vēlmē tikt ārā no uzturlīdzekļu garantiju fonda saraksta, bet nu, tas ar tik viegli nenotiek un tad kaut kādā brīdī padodās. Bet neredzu to domu no bērna tēva, ka jā, man par bērniem ir jārūpējās, jā, bērniem ir vajadzīga nauda. Man liekas, ka tur tāda filozofija, ka šito naudu jau es sūtīšu bijušajai sievai viņa iztērēs, tur nezinu, kleitās un kosmētikā. Un nav izprotams, ka tomēr bērni prasa arī finansiālas rūpes un godīgi sakot, tā summa, kas tiek iemaksāta, nu, nenosat 50%, jo tiesa jau izskatīs visas tās nepieciešamās lietas, kas būtu drēbes, medicīna, pārtika, bet ja tu bērnu gribi aizvest ekskursijā, ja tu gribi ar bērnu ceļot, ja tu gribi bērnam iedot kādu foršu hobiju, tas uzturlīdzekļu summās vairs neskaitās iekšā. Un es uzskatu, ka tā ir arī tāda, nu, jo mēs esam šķīrušies nu, jau 3 gadus, joprojām šī tāda cīņa, un nu, es to uzskatu par tādu veidu finansiālu vardarbību, tā tāda spēja atkal kontrolēt un ietekmēt otru cilvēku, nedomājot par to, ka īstenībā bērns cieši nejautas vecāks.
Divu bērnu mammas Mairitas stāstu mēs klausījāmies kopā ar studijas viesiem un atgādinu, šodien pie mums studijā ir zvērināta advokāta Līga Šīme, šodien pie mums arī zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne un arī dzenu uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas direktors Edgars Līcīts. Mēs tātad par uzturlīdzekļiem un ja klausītos šo stāstu, tad tiešām varētu dzirdēt, ka katrs no tiem ir pietiekami sarežģīts, nu, izņemot tos gadījumus, ja tiešām vecāki ir tik prātīgi, ka viņi vienojas un šo, es pasaka, galvenais darīsim visu, lai būtu labāk mūsu bērnam. Bet tad, nu, ir kaut kāda neticība, mēs te dzirdējām un arī sociālajos tīklos nereti izskan, nu jā, un tad tās naudas, kur tad tās naudas aiziet? Vai tas vecāks, kas maksā uzturlīdzekļus, var pieprasīt arī pēc tam kaut kādu, zinām, atskaiti, kā tā naudiņa ir tērēta? Līga.
Jā, es par šīm atskaitēm nu, neesmu vispār par, jo man liekas, tas ir tam vecākam, pie kura tas bērns ir, tas vienkārši būs kā papildus milzīgs sloks. Es iedomājos, ka viņš tad katram savam pirkumam, vai, nu, ja viņam ir jātais šī atskaita, nu, tas manā ieskatā nav samērīgi, vispār tas nav samērīgi. To nevar prasīt no tā vecāka, kurš ikdienā uztur un rūpējas par bērniem, un bet es ļoti daudz dzirdēju savā praksē tieši no šiem otriem vecākiem, ko tad es viņai skaitīšu, vai viņam skaitīšu, viņš jau tikai sev, vai viņa tikai sev. Un, nu, tas ir, bet es teikšu, ka tās ir tās neatrisinātās viņu savstarpējās attiecības, jā, un tur ir tā uzticība kaut kādā veidā jāatrod. Un man bija arī klasisks, un nevis klasisks, bet tāds ļoti labs piemērs, kur vecāka arī bija tiesvedības process, kurš strīdējās par šo uzturlīdzekļu apmēru, un tajā brīdī divi bērni dzīvoja pie viena no vecākiem, un tiesvedības laikā viens bērns aizgāja pie otra vecāka dzīvot. Un tad es vienkārši tiesāju arī teicu salīdziniet, kāds bija viedoklis tad, cik daudz bērnam vajadzīgs tajā brīdī, kad bērni dzīvo pie viena vecāka un kad prasīja tam otram. Un kāds bija tajā brīdī, kad tas bērns sāk pie viņa dzīvot, ja? Un tad, man liekas, prasīt atskaiti vai prasīt, tad tā izpratne mainās. Viņi tik ļoti mainās tajā brīdī, kad mēs maksājam naudu, ka mums prasa maksāt. Un tā ir, man liekas, tās savstarpējās neusticības, vai tā ir kaut kāda vēl šī šķiršanās procesa sekas, kāpēc mēs gribam šādas lietas vispār ieviest un prasīt, bet es domāju, ka tas ir pilnīgi nesamērīgi. To nevar prasīt.
No nu, vai tā kā šīs izpratnes nav, varbūt tas arī viens no iemesliem, kāpēc mēģina visos iespējamos veidos izvairīties, jā, vai katrā ziņā maksāt nu, minimumu.
Jā, tā ir jau, jo tieši tā, ka tad, kad bērni dzīvo pie otra, mēs redzam, dažiem tas vecāks, es nezinu, kā tas ir, man nav, paldies Dievam, tas dzīvē jāpiedzīvo bijis, bet tad tā sajūta, man tāda sajūta, ka tam vecākam, kuram jautā šos uzturlīdzekļus, ka viņš tā kā domā, ka no viņa tikai spiež naudu laukā, bet īstenībā, ja mēs tiešām uzliekam uz papīru tos izdevumus bērnam, viņi patiešām ir ļoti lieli tie izdevumi. Un tikai tad mēs varam saprast, ja tas bērns reāli dienā ir ar mani, un ja man ir viņam jānodrošina viss nepieciešamais. Un tāpēc es domāju, ka tur rodas tas tā nesaprašana, jo tā sajūta, ka man tikai prasa naudu, bet, protams, tu neredzi, kur tā nauda tieši konkrēti tiek tērēta, bet un tā neusticība, visticamāk, viss pa daudz prasa.
Katrīna, bet par to izvairīšanos, te mēs arī dzirdējām Mairitas stāstā, viņa teica, nu tad ir konts Lietuvā. Un faktiski tas ir tāds neaizskarams konts.
Nu jā, ārvalstīs reģistrēti konti ir tie konti, kur tiesa izpildītājs netiek klāt. Un šī gadījumā tiešām būtu dzirdama tāda izvairīšanās, jā, tiešām tiesu izpildītājs katru dienu, strādājot ar savu programmu, kas saucās Izpildu lietu reģistrs, veids nepārtrauktu parādnieku mantiskā stāvokļa monitoringu. Mēs redzam, vai viņš ir iestājies darbā, vai viņš ir atvēris kādu jaunu kontu Latvijas kredītiestādē, bet par šīm ārvalstīs reģistrētajām kredītiestādēm, nu to mēs neredzam, jā. Nu, un tā neregulārā maksāšana, nu, tā arī noteikti ir vērsta uz to, lai viņš nebūtu tāds, kā lai to pasaka patstāvīgs nemaksātājs, lai uzturlīdzekļu garantija fonds varbūt uzreiz nerosinātu kriminālu procesu vai neņemtu nost autovadītāju atliecību. Jā, diemžēl tā ir vienu reizi trijos mēnesos samaksāšu, pateikšu, ka man vairāk nav un neviens jau man par to neko neizdarīs, jā. Diemžēl tā situācijas tādas ir ikdienā, kad atnāk uzturlīdzekļu lieta, mēs viņu reģistrējam, redzam, kad atbildētājiem alga ir 1700, kā piemērs es pateikšu, un tad, kad tiek nosūtīts rīkojums uz darba vietu, nākamā mēnesī viņam ir alga tikai pusi no minimālās mēneša algas. Diemžēl tā tas notiek, un savā ziņā tos uzturlīdzekļu nemaksātājus aizstāv arī tie darba devēji, jo, kā zināms, tam darba devējam no tās puses minimālās algas ir jāmaksā tie nodokļi tikpat, cik viņam būtu jāmaksā, ja viņš viņam maksātu veselu minimālu algu, no kuras savukārt tā kā mēs varētu veikt šos ieturējumus.
Jā, bet tā ir iespējams, kā mēs dzirdējām arī stāstā, ka, piemēram, samaksā šis te uzturlīdzekļu maksātājs vienu mēnesi samaksā, teiksim, tā otra puses noziņo, šo mēnesi ir samaksāts, pēc tam trīs mēneši maksā uzturlīdzekļu garantiju fonds, tad atkal ir kaut kāda iemaksa un atkal. Tas jā. Ir iespējams un tā arī dara, vai ne?
Varētu piemērot. Kāds minēja dažādas, teiksim, sankcijas, valsts ir pateikusi mehānismu, kuriem ir jāiestājas vai nosacījumiem. Nu, piemēram,
bet ir iespēja tā tad vienu mēnesi maksāt mammai tieši, pēc tam trīs mēnešus nemaksāt, tad maksā uzturlīdzekļu garantiju fonds?
Skaidri pasaka ir, ja lieta ir pie tiesu izpildītāja, tad tas maksām jāveic tiesu izpildītājiem. Ja nav sprieduma maksāt administratīvā procesa kārtībā un aktīvi izmaksa, tad tam parādniekam jāveic maksājumu fondam, kamēr ir parāds. Bet, protams, parādnieki ir ar izdomu un izdomā, teiksim, kā saka, savā galvā, kā viņi uzskata par vajadzīgu. Un tad faktiski tā katra lieta ir ļoti, ļoti individuāla. Mūsu praksa ir gadījumi tieši saistīta ar Revolut kontu, vai kad ir mammas vai kādi citi personas noziņojusi, ka šis cilvēks saņem maksājumus Revolut kontā. Un tieši pamatojoties uz informāciju par Revolut kontiem, mums ir vairākas lietas uzsāktas ar policiju.
Jā, starp citu, šis aktuāls jautājums, ko jūs pieminējāt, jo starp citu arī ģimenes studija pirms šī raidījuma mikroblogošanas vietnē X jautāja, ar kādām situācijām saskārušies, un tur arī saņēmām vairākus komentārus. Vienu no tiem es gribētu nolasīt, kāda mums rakstēs nesen šim murgam gāja cauri. Īsti visu šo lietu nesaprotu. Tiesa lēma, ka jāmaksā valstī noteiktā summa 210 eiro, taču diemžēl man maksā valsts, un tie ir 129 eiro. Lai atgūtu starpību, ieteica iet pie parādu piedzinējiem, tā teikt, lai viņi atgādina, taču alimentu nemaksātājiem ir Revolut konts un galvas sāpes nav. Iespējams, ka esot jaunai tiesai, kur parādās, ka neko nemaksā, varbūt kas mainās, taču lai visu to paceltu, ir vajadzīgi līdzekļi, un šī tēma ir ļoti sarežģīta, un šie cilvēki dzīvo kā grib. Diemžēl, uzrakstot bērnam, es tevi mīlu, no tā paēst un apģērties nevar bērns. Tā mums raksta ar sveicieniem no Liepājas, un vēl tur komentē tieši šai sakarā arī anonīms komentētājs. Es nesen tieši interesējos par šo iespēju un sapratu, ka tiem, kas vēlas maksāt mazāk, šis ir ļoti izdevīgs ceļš, jo valsts nemaksātājām liks maksāt savā, tātad valsts vietā 129 eiro, nevis 210 eiro, kas paliek tikai kā rekomendācija uz papīra. Vismaz tā es sapratu, zvanot uz uzturlīdzekļu garantiju fondu.
Nu, administratīvā procesa kārtībā tas ir veids, kā cilvēks var ātri dabūt šo valsts noteikto summu 129, bet 129 arī maksās tajā gadījumā, būs tiesas spriedums un parādnieki nevarēs piedzīt tādēļ, ka viņam nav mantas un ienākuma.
Nu jā, bet tas ir izdevīgāk arī tam, kas maksā tos uzturlīdzekļus, maksāt 129, nevis valstī noteiktos 210.
Ja tiesa ir noteikusi, ka jāmaksā minimālais apmērs, tad faktiski viņa parāds uzkrājas minimālā, teiksim, apmērā 210 eiro apmērā. Tas nozīmē, ka jā, varbūt šodien vai rīt vai parīt vai gada laikā parādnieks maksās 129, bet parāds uzkrājas. Un mēs zinām šīs lietas, kas ir uzturlīdzekļu lietas, viņas ir ilgtermiņa lietas, viņām noilguma nav šim parādam. Varbūt pēc 10 gadiem būs iespēja piedzīt šo summu.
Mm-hmm. Katrīna, ko te komentētu? Tiešām te ieskanējās par tiem Revolut kontiem, piemēram, arī cenu.
Jā, nu šobrīd mums nav tāda iespēja piekļūt ārvalstu kontiem, bet nu, tieši tā kā Līcīš kungs, es gribētu atgādināt to, ka nu, šiem te parādiem nav noilguma. Viņi uzkrājās un varbūt tanī brīdī, kad ir tikko personas šķīrušās un ir strīds par šiem uzturlīdzekļiem, viņi neaizdomājās par to, bet tad, kad tas parāds būs uzkrājies liels, un atbildētājs pieņemsim saņems mantojumā, ja kaut ko, un tad viņš zaudēs šo mantojumu šīta lielā uzturlīdzekļa parāda dēļ, jo nu, tie mehānismi jau ir dažādi piespiedu izpildes līdzekļi, viņi strādā visu laiku. Tā kā, nu, arī, kā lai to saka, parādniekiem finansiālās disciplīnas trūkums arī tāds, ja, kad viņi nemāk to savus ienākumus sadalīt, lai viņi spētu samaksāt tos uzturlīdzekļus. Tas arī ļoti bieži ir redzams šeit izpildu lietās.
Jā, bet Līga, nu kā jūs ieteiktu, piemēram, šādā gadījumā vērsties tiesā, lai pārskatītu un lai ģimene bērnam saņemtu arī tomēr šos 210, nevis tos 129?
Es saprotu, ka šajā bija tas, ka bija spriedums.
Bija spriedums par 210, par minimālo, bet maksā, tātad jā. Saņem no uzturlīdzekļu garantiju fonda 129 un to starpība, nu jā, tā arī paliek aizsākarājumies.
Ja kurā gadījumā jau tā starpība jau tāpat, tas ir tiesa izpildītāja tā kā uzdevums to starpību, tad pie tiesa izpildītāja aiziet šis vecāks ar spriedumu. Spriedumā ir noteikti 210 eiro mēnesī.
Tas, ko ir noteikusi,
jā, tas, ko tiesa noteikusi. Un tiesa izpildītājs jau strādā par šo summu. Tas, ka valsts uzreiz var samaksāt šo to 129 eiro, tas ir vienkārši, ka valsts tādu naudiņu uzreiz var samaksāt. Bet, protams, piedziņas process būs par visiem šiem 210 eiro. Tas nemaina to, ka valsts no uzturlīdzekļu garantija fonda tiek samaksāta šī noteiktā summa.
Tātad ilgtermiņā jau neizvairās tas
nemaksātājs. Jā, ilgtermiņā tas neizvairās.
Viņam šķiet, ka viņš maksā mazāk, bet faktiski jā, viņš neizvairās. Jā, nu tad skatos atkal, ko mums rakstā klausītāji. Ansis mums raksta tā. Sievietei piedzimst bērns no cita vīrieša, bet nav šķīrusies no vīra, un dzimtsraksts nodaļā, kā bērna tēvs, tiek ierakstīts vīrs. Vai tas ir godīgi pret vīrieti, kurš nav bērna tēvs, ja šajā gadījumā pieprasa uzturlīdzekļus?
Nu, godīgi nav, droši vien, bet tur jārisina šis paternitātes jautājums būtu.
Tātad jānosaka paternitāte, un jānosaka, ka nav īsti viņš vecāks, tad arī nevarēs pieprasīt uzturlīdzekļus, vai ne? Una mums jautā, vai ir kāds vecums, no kura vecāks uzturlīdzekļus var skaitīt bērnam, nevis otram vecākam?
Tad, kad bērns ir kļūst pilngadīgs, tad viņam ir pilnīgi pašam visu tiesības risināt jautājumus patstāvīgi.
Bet tikai no tā brīža, kad ir pilngadīgs?
Jā, kad ir bērns ir vēl nepilngadīgs, viņš ir vecāko aprūpē un tikai vecāko ir izlemt. Kādas ir labākās bērna intereses, kaut arī bērnam ir 17 un ar 8, teiksim, gadi.
Bet vai tas nozīmē, ka bērns kļūst pilngadīgs un viņam uzturlīdzekļus pienāks arī ilgāk? Nu, tātad mācās vidusskolā, rodskolā, vienalga turpina izglītoties. Bet vai tad arī bērnam pašam jāuzņem šo rūpi tālāk, nu tad cīnīties par tiem uzturlīdzekļiem?
Tā ir, jā. Jā.
Jā, un arī, lai no valsts saņemtu uzturlīdzekļus pēc pilngadības, ja nav tiesas nolēmuma, nu, ko piedzīts par labu mammai vai tētim, tad bērnam pieaugušajam pašam jānāk uz uzturlīdzekļu garantiju fondu un jāprasa izmaksas.
Vai arī uz tiesu?
Jā, vai uz tiesu, jā.
Jā, Tad ir mums te arī tāds komentārs, piekļūt Revolut kontam ir iespējams ar Lietuvas tiesa izpildītāju starpniecību, lūdzot tiesai izsniegt apliecību konkrētā tiesas sprieduma civillietā. Tā ir, Katrīna?
Jā, šī ir tā pārrobežu piedziņa, un tad uz šī te pamata jā, var lūgt piespiedu izpildi ārpus Latvijas robežā.
Ir kāda tāda bijusi un ir tas sekmīgi bijis jūsu, piemēram, praksē?
Manā praksē ir bijis sekmīgi, tur ar uzturlīdzekļu garantiju fonda palīdzību, jo uzturlīdzekļu garantiju fonds Latvijā ir tā iestāde, kas pārsvarā nodarbojas ar pārrobežu piedziņu tieši uzturlīdzekļu jautājumos. Man ir bijis, jā, ka man zvana atbildētājs no Vācijas un jautā, cik liels ir tas cipars, tūlīt man pasakiet, es jums tūlīt samaksāšu pilnīgi visu, savādāk mani Vācijā ieliks parādu cietumā.
Jā, mums vairāk kā 4000 pārrobežu lietas, kuras mums ir uzsāktas un daļa no tām ir veiksmīgi atrisinātas, tā kā tie ir iespējams arī piedzīt uzturlīgus, ja parādnieks atrodas ārvalstīs.
Bet Elita jautā, ja bērnam 17 gados piedzimst bērns un nestrādā, neturpina mācīties, vai vecākam jāturpina maksāt uzturlīdzekļi?
Nu, attiecībā pret bērnu un vecāku starpā, ja mēs skatāmies, tad viņš ir joprojām vecāks nepilngadīgam bērnam.
Jā, nu jā, tātad jāturpina, vai ne?
Jā.
Nu jā, varbūt pat jā. Vēl vairāk šie uzturlīdzekļi ir vajadzīgi kā līdz tam. Sandra mums raksta, dzirdu, ka uzturlīdzekļu nemaksāšana ir aktuāla Latvijā, ja vesels raidījums šim jautājumam tiek veltīts, un tā kā studijā ir vadošā persona, tad man ir jautājums viņam, cik daudz ģimeņu ir uzskaitīts jūsu iestādē, cik daudzām nepieciešam valsts palīdzību, jūs jau minējāt, bet varbūt to ciparu tiešām ir vērts tā izcelt un atgādināt, ka tieši Latvijā, diemžēl, tā ir liela problēma.
Šobrīd uzturlīdzekļu garantija fondā ir reģistrēta 42 tūkstoši parādnieku.
Tas nozīmē, ka 42 tūkstošiem ir vajadzīga valsts palīdzība, lai nodrošinātu bērnam uzturlīdzekļus, vai ne?
Daļa no šīm lietām ir arī izbēgta izmaksu. Kā mēs sakam, aktīvā izmaksa ir apmēram 26 tūkstoši parādnieku, kuru vietā notiek aktīva izmaksa šajā brīdim daļai ir izbēgta izmaksa un notiek parāda piedziņa.
Bet no, tas tomēr nav tikai katrs ģimenes jautājums. Kā mēs dzirdam, te ir iesaistīta arī tomēr plašāka sabiedrība un te arī sabiedrības attieksme ļoti daudz ko pasaka. Kā šie jautājumi risinās vai nerisinās? Kā jūs šobrīd vērtētu to sabiedrības attieksmi vai Vai tie joprojām tolerē šiem cilvēkiem, kur nemaksā uzturlīdzekļus? Nu, piemēram, jūs, Katrīna, pieminējāt darba devējus, arī apkārtējos, kuri var ietekmēt šo procesu vai nē? Kāda ir jūsu pieredze?
Redzēt, savā laikā mēs tieši veicām šādu aptauju un sabiedrība netolerē tieši pret tiem uzturlīdzekļu parādniekiem. Tie noteikti, kas viņiem tolerē, tie ir viņa tuvākie. Jā, tātad ģimene tuvākie draugi. Varbūt tas darba devējs arī labi pazīstams, nu, redzēt, kuram varbūt ir pateikts, ka tā situācija ir pavisam savādāka, ja, un ļaunais uzturlīdzekļu piedzinējs, kurš dzīvo labi, grib no viņa paņemt vēl to mazumiņu, kas viņam ir palicis, kaut gan viņiem tāpat viss ir kārtībā, un tiesu izpildītājs atkal vēl tur ir pa vidu tādā veidā, bet kopumā sabiedrības attieksme pret uzturlīdzekļu parādniekiem viennozīmīgi ir tomēr nosodoša. Jo, nu, jebkurā gadījumā tas ir ļoti liels skaits šīs te uzturlīdzekļu piedziņas, un līdz ar to tas ir tepat mums blakām, ja? Un katrs mēs esam saskāries ar kādu paziņu savā paziņu lokā, kurš nesaņem šos uzturlīdzekļus un kuram ir problēmas ar šo uzturlīdzekļu saņemšanu. Tieši
Jā, es arī gribētu teikt, ka apkārtējiem cilvēkiem sabiedrībā nesaskāries, ka kāds uzskatīja, ka tā ir norma nemaksāt uzturlīdzekļus, ka faktiski, un arī tie parādnieki jau arī nestāsta nu, sabiedrībā, kad viņi ir nemaksātāji, līdz ar to ir skaidrs, saprotams, ka nu, sabiedrībai nu, šobrīd virzās to, un jau ir, kad viņa nav nu, atbalstoša šāda veida situācijā. Tā kā.
Nu, viņi nestāsta, bet par to jau var pārliecināties.
Jā, jebkurš, pārliecināties,
tagad tas jā. Ir publiski pieejami dati, un jebkurš var pārliecināties, vai šis cilvēks ir uzturlīdzekļu nemaksātājs vai nē.
Bet tā ir, ka faktiski ir tāds novērojums tieši, ka nu, cilvēkam, kad sabiedrība tomēr nav toleranta pret šiem uzturlīdzekļu nemaksātājiem. Vismaz mans tāds personīgais tāds novērojums.
Līga, ko jūs teiktu, un vai jūs tomēr redzat, ka kaut ko būtu jāmaina sabiedrības? Lai sabiedrības viedoklis mainītos, un varbūt arī to uzturlīdzekļu nemaksātāji līdz ar to kļūtu mazāk.
Nu, es domāju, ka arī kopumā sabiedrība, bet tas arī tāds manā, ko es redzu savā tādā laukā, ka tomēr uzskatu, ka šie uzturlīdzekļi ir maksājami. Tā lielākā problēma droši vien ir šī te, apmēra noteikšana. Un es teiktu, ka nu, tāda dziļākā problēma ir tieši šīs personiskās attiecības starp vecākiem. Nu, kad tur būtu jāiet risināt šis jautājums kopumā, attiecību jautājums. Un es domāju, ka līdz ar šo jautājumu ļoti labi risināsies arī uzturlīdzekļu maksāšanas apziņa jā, par šo un par to, kam tas tad ir īstenībā vajadzīgs, ne jau tam otram vecākam, ar ko mēs tagad strīdamies vai kaut ko mēs esam aizvainoti par kaut kādām lietām. Un man liekas, ka tas ir tas virziens, kur mums vajadzētu varbūt sākt šīs te personiskās attiecības kaut kā palīdzēt, var izsināt. Protams, mums ir šie mehānismi, mums ir mediātori pieejami, jā, un tā jautājums, cik cilvēki to izmanto.
Paldies par šo sarunu, es saku mūsu studijas viesiem, Līgai Šīmei, Katrīnai Baltalksnei un Edgaram Līcītim. Paldies jums, ka klausījāties un arī ļoti aktīvi iesaistījāties mūsu sarunā. Pie skaņpuldze bija Ines Štrāla Toms un Toms Šits, raidījuma producents Armīta Kolāte, un es Mērķis Notiņa biju pie mikrofona un aicinām uz tikšanos rīt, jo rīt ģimenes studijā būs par to, ka iestājoties siltākam laikam, vecāki, kam tas aktuāli lūko atradināt mazuļus no autiņu biksītēm. Dažiem tas izdodas vieglāk, bet daļa saskars ar dažādiem izaicinājumiem, nespēju izgulēt nakti, ilgi ciešanos un citiem uzvedības izaicinājumiem. Par to tad klausieties rīt un lai jums darbīgs dienas turpinājums. Paldies, visu labu!